Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Функционерите предвреме се растрчаа на средби со граѓани во пресрет на локалните избори. Опасност од застарување на предметите на САО. Европа ги забрани, Македонија ги наплаќа пластичните кеси. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Партиските функционери се растрчаа на средби со граѓани во изборна година. Локалните избори не се распишани, но партиите почнаа трка по гласови. Засилена активност на неколку месеци пред изборите нема да им донесе многу. Оти граѓаните сакаат резултати, а не требини, велат аналитичарите. Пелагија Стојанчова.
Локалните избори се уште не се закажани, но тоа не ги спречува партиите неформално да ја стартуваат изборната кампања. Политичарите интензивно почнаа со прошетки од град до град и средби со граѓани и трибини. Активни се владините функционери кои како подршка на локалните власти промовираат проекти, пуштаат патишта, отвораат градинки, ветуваат инвестиции и се фалат што направиле досега. Актуелните министри одат на малски средби со граѓани во рамки на проектот Најдоброто за нашата општина. И најголемата опозицијска партија на терен. Ти организираат тематски трибини на кои гостуваат и поранешни функционери. Александар Цветковски од невладината Актис, која следи работата на општините, вели дека годинава многу рано започна активностите за лов на гласови.
Излегло истражувањето дека има огромен број на луѓе кои нема да излезат, потполно се неопределени, па дури да така да наречам и разочарани. И заради тоа мислат партиите дека со предвремената кампања нешто ќе чарат, ќе мобилизираат нешто на локално ниво.
Вели Цветковски. Тој додава дека со години веќе стилот на партиите има ист и не верува оти ваквите активности може нешто да променат кај граѓаните.
Бидејќи граѓаните веќе прекуглава им е од тоа 4 години да ги нема градоначалниците, ништо скоро да не се гради, по нешто што е високо протабилно може да помине, но она што им е редовна работа не е работата.
Аналитичарот Сефер Селиме од Демокраси Лаб пак вели дека партиските активности повеќе се насочени кон тоа да се проверат партиите како стојат на терен и за мобилизација на членството.
Некој вид на подигнување или зајакнување на внатрепартиската коезија помеѓу различните членови и различните лидери во политичките партии.
Вери Селиме. Тој додава дека капиталните инвестиции кои ќе донесат подобрување на животот на граѓаните намерно се остават за крај на мандатот, за да може да се стават во функција на политичка кампања.
Тргнуваат од тоа дека колективната меморија е слаба, иако овие крупни работи се прават во првиот дел на мандатот, некако граѓаните ќе заборават и политичките партии, локалните власти или политичките партии нема да можат да капитализират во гласови од овие крупни работи.
Вели Селиме. Според анкетата на ИРИ, граѓаните немаат висока доверба во локалните власти. Над половина од анкетираните не би поддржале реизбор на градоначалникот на нивната општина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Предметите што ги отвори специјалното јавно обвинителство се враќаат на повторно судење поради разрешен судија и пензиониран поротник. Повторно ќе треба да се сослушуваат стотици сведоци, да се прелестуваат илјадници нелегално прислушувани разговори и докази, да се одржуваат и десетици нови рочишта. Тоа ја зголемува опасноста од застарување на случаите. Над 200 сведоци, илјадници незаконски снимени разговори и илјадници страници доказан материјал повторно ќе треба да се разгледуваат и преслушуваат во кривичниот суд затоа што неколку крупни предмети на поранешното специјално обвинителство ќе се вратат од почеток. За таквата состојба стојат две причини: разрешен судија и поротник кој наполни 60 години. Станува збор за предмети во кои се обвинети поранешниот премиер Никола Груевски и неколку поранешни функционери од неговата влада. Ова се случува по трет пат. Големи предмети да треба да се вратат од почеток поради возраст на поротник. И овој пат, дел од предметите ги демна опасност од застарување на критичните дела. За предметот Титаник до сега беа закажени 98 ручишто, од кое на последното се уште се испитуваа последните сведоци новинителството. Освен поранешниот премиер Никола Груевски, кој е во бегство во Титаник, обвинети се Кирил Божиновски, Милијана Киевски, Гордена Анкуловска, Билјана Брушковска-Бошковски, Илија Димовски, Мунир Пепиќ, Едмон Темелко и Кирил Тодоровски. Тие се обвинети за злосторничко здружување, повреда на избирачко право, повреда на слободено определување на избирачи, подкуп при избори и гласање, уништување изборен материјал и злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања. Председателката на коалицијата сте за правично судење Наталија Петровска вели дека според досегашното темпо во овој обемен предмет постои реален ризик да им застарат дел од кривичните дела за кои тие се гонат.
За кривичното дело злосторничко здружување. За ова кривично дело на некои од обвинетите ќе им настапи апсолутна застареност на кривичното гонење во 2023 година, што е релативно брзо и блиску, имајќи предвид дека предметот нормално се уште не е завршен и да заврши истиот понатаму сигурно ќе му следи жалбена постапка, процес на одлучување во втор степен во апелација.
Според обвинителниот акт, организатор на криминална група е поранешниот премиер Никола Груевски. А соучесниците во незаконското финансирање на изборната кампања и организирање на активности поврзани со закани и притисоци врз гласачи се протуѓер од позиција на генерален секретар на политичката партија, потоа шифот на кабинетот на Груевски Божиновски и Јана Киевски Јанкуловска од позиција на министри. Предходно судискиот совет го разреши судијата Горан Бошевски, кој го водеше предметот траекторија. За овој предмет досега беа закажани 64 ручишта, од кои 18 одложени поради нечие отсутство. Овој предмет повторпат ќе се разгледува од почеток во судницата, затоа што во 2018 бил сменет судечкиот совет. Во меѓувреме, кривичното дело за кое беше обвинет Никола Груевски застаре, но обвинителната клупа сега седат само поранешните функционери Милијана Киевски, Владимир Пешевски и Љупчо Георгиевски. Со разрашување на судијата Бошевски од почеток се враќа и предметот Талер, каде прво обвинете Груевски. Бошковски во овој предмет беше втор судија. Тој е разречен од судскиот совет поради нестручно и несовесно работење, но за друг предмет за кој што не се соопштуваат детали. Во изминативе 4 години откако обвинителните акти на 30 јуни 2017 година влегоа во судница, затворени се само 5 предмети.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Европа ги забрани пластичните кеси, а новата забрана во Македонија, која е предвидена со новиот закон за управување со отпад, е заглавена во собранието повеќе од години половина. Пред 9 години Македонија ги забрани пластичните кеси, но поради законски недоречености тие продолжија да се користат, само што сега се плаќаат. Прилог на Марија Томановска.
И во Македонија постои забрана за употреба на пластичните кеси уште од 2012-та, но истата не се приминува бидејќи непосредно по донесувањето на забраната е донесен правилник за стандарди за биоразградливост, со кој пак се поништува напишаното во законот. Новиот закон за управување со пакување и отпад од пакување, кој предвидува нова забрана на пластичните кеси, е во собраниска процедура од декември 2020-та. Иако според изјавите на надлежните, тој требаше да стапи во сила во јануари годинава. Во меѓувреме, веќе од 3 јули во земјите од Европската Унија не смеат да се користат и продаваат пластичните кеси, односно стапи на сила забраната за продажба на 10 типови производи од еднократна пластика. Од иницијативата за забрана на пластичните кеси велат дека недонесувањето на овој закон во земјата повеќе од година и половина ја покажува незаинтересираноста на институциите и политичарите да се обрне внимание на заштитата на животната средина.
Ние веќе ја немаме привилегијата да ги игнорираме стандардите за животна средина, бидејќи се наоѓаме среде климатска криза која се влошува. Едноставно мора да почнеме да ги менуваме нашите животни навики, инаку оние работи кои денес ни се случуваат како топлотни бранови и поврзани појави со сени, вклучително и менување на храна и појава на глад, се директно поврзани со способност да се менуваме или нашата неспособност тоа да го направиме.
Или Здравко Савевски од иницијативата. Но навиките и менталитетот на граѓаните тешко се менуваат. Во продавниците и маркетите најмногу се користат пластичните кеси, има граѓани кои користат платнени торби за пазарување, но нивниот број е незначителен во споредба со мнозинството.
Мислам и убедена сум дека кесите прават големо джубрарни Скопија.
Проје цената да се покачи, помалку ќе се употребуват.
Поред мене пластичните кеси не се добри за природата, за народот. Би требало да се укинат.
Не очекувам кој знае. Ние како народ сме многу неодговорни.
Велат граѓаните што ги анкетиравме. Измените на законот за управување со отпад предвидува во иднина повеќе да нема бесплатни пластични кеси по маркетите, односно тие да се продаваат по цена од 10 денери. Од организацијата Флорозон пак сметаат дека за да има ефект, односно за да се намали употребата на пластичните кеси, потребно е истите да се продаваат по многу повисоки цени.
Европските земји постепено направија укинување на пластичните кеси преку радикално зголемување на цената на самите кеси, така да го натераат потрошувачот практично да не купува на некој начин. Односно, другата варијанта е целосно нивно укинување, меѓутоа нудење на солуција како да се променат тие кеси.
Вели Кирил Ристевски од Флорозон. Македонија е преплавена со пластични кеси, а токму тој отпад се бројува како еден од главните загадувачи на околината. Нивното одвојување од другиот отпад е сложен процес, а нивното разградување може да потрае со години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во наредните 5 недели на локација низ Скопје ќе се снима Кајмак, седмиот долгометражен филм на македонскиот режисер Милчо Манчевски. Станува збор за црна комедија или среќна трагедија и за безмилосна критика на лицемеријето во европска копродукција. Прилог на Љупчо Јелевски.
Почнавме да снимаме, се крева Кајмакот. Ова радосно ќе го споделат со публиката режисерот Милчо Манчевски и членовите на неговата бројна екипа, која на плюс 40 во Скопје започна со реализацијата на својот нов проект. Оттаму нималко нема да чуди што во дополнение на своето обраќање, тој за медиумите и со изјава. Лето е преубава работа. Жешко лето е уште поубава. Жешко лето кога се снима, најубава. Со ваков супериорен актерски тим и топ екипа, му нема крај на меракот. Инаку филмот ќе се снима 5 недели на локација низ Скопје, во населбите Козле, Автокоманда, Центар, Лисиче и секаде каде што ќе ги видите и ќе си поставувате бројни прашалници што прават овие сенки сега и овде, ова изгор лето. А како одговор на таквите прашања, барем додека не биде сторено снимање, она што сценаристот и режисерот Манчевски неодамна го кажа како пояснување за своето ново филмско дело. Кајмак е црна комедија или среќна трагедија за две семејства кои се пристојни на почетокот, а среќни на крајот на филмот. Филмот е безмилосна критика на лицемеријето и многогранштината. Се радувам како летен ден, затоа што после сета напорна работа сега почнавме да правиме убава уметност, ама уште повеќе затоа што работиме со талентирани професионалци кои се и добри луѓе. Животот е прекраток за да работиш со лоши луѓе, рече тогаш Манчевски. А ваквата сторија со својата игра треба да ја раскажат актери и учесници како Камка Тоциновски, Сара Климовска, Алесандар Микич, Ана Стојановска, Симона Спировска, Петар Мирчевски, Филип Трајковиќ, Сашка Димитровска, Лазе Манасковски, Јасмина Василева, Дејан Лилич, Елена Кузманова, Крсте Роджерски, Ана Димитрова, Никола Ристевски, Ангела Димитрова, Сонја Михајлова и други. Инаку Кајмак е европска копродукција во која поголем дел од финансиите доаѓаат од странство. 52% им припаѓаат на филмските фондови на Данска, Холандија, Хрватска и Бугарија, а 48% се од Македонија. Копродуцент е македонската радиотелевизија, а филмот доби поддршка и од Европскиот фонд Еуримаш, што е огромна потврда за вредноста на проектот. Конечно во екипата се вклучени и филмски работници од Англија, Италија и од соседна Србија. Инаку Манчевски од поодамна решил да го задржи оригиналниот збор, па англискиот наслов е Кајмак, а партнерите насловот го доживуваат како интересен, нов збор што го научиле, како мистерија што дополнително треба да се открива, слично на класичните остварувања како Ити или Кагемуша, например. И малку подсетување. Врба, шестиот игран филм на Манчевски ја доживеа премиерата на Римскиот филмски фестивал, а потоа беше прикажан на уште 30 меѓународни манифестации и освои 5 значајни награди. Европската филмска академија го вброи во потесниот избор на филмови за награда во 2020-та, а Врба беше и македонски кандидат за Оскар.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.